15 гуртків політичних і музично-драматичних ось уже 2 роки складали свої перспективні плани. Осередки добровільних товариств, які своєю метою ставили сприяння розвідкової авіації, хімічних знань, автомобілізму, кінного спорту, дорожньої справи, а також найшвидшому знищенню великодержавного шовінізму, існували лише в гарячковій уяві членів місцевкому. А школа профнавчання, створення якої Скумбрієвич вважав своєю особливою заслугою, весь час перебудовувалась, що, як відомо, свідчить про цілковиту бездіяльність. Коли б Скумбрієвич був чесною людиною, він, очевидно, сам би сказав, що вся ця робота провадиться для міражу. Але в місцевкомі цей міраж перевтілювався у звіти. У вищістоящій профінстанції існування музично-політичних гуртків уже не викликало жодних сумнівів. Школа ж профнавчання вимальовувалась там у вигляді великого кам'яного будинку, в якому стоять парти, і ниткий вчитель виводить крейдою на дошці криву зростання безробітних у Сполучених Штатах. А вусаті учні політично зростають прямо на очах. З усього вулканічного кільця громадської діяльності, яким Скумбрієвич охопив Геркулес, діяли лише 2 вогнедишні точки. Стінна газета «Голос голови», яка виходила раз на місяць і робилася в службовий час Скумбрієвичем і Бомзи. І фанерна дошка з написом «Ті, що перестали пити, і закликають інші», під якої не було зазначено жодного прізвища. Гонитва за Скумбрієвичем по всіх поверхах Геркулесу насточортіла Бендерові. Великий комбінатор ніяк не міг наздогнати славнозвісного громадського діяча. Він вислизав з рук. Ось тут, у місцевкомі, він щойно говорив по телефону. Ще була гаряча мембрана із чорного лаку телефонної трубки. Ще не зійшов туман його дихання. Ось тут, на підвіконні, ще сиділа людина, з якою він хвилину тому розмовляв. Одного разу Остап навіть побачив відбиток Скумбрієвича у дзеркалі на сходах. Він кинувся вперед, але дзеркало вже очистилося і відбивало лише вікно з далекою хмаринкою. «Матінко заступнице! Міліціє триручнице!» – вигукнув Остап, важко дихаючи. «Що за банальний, огидний всім бюрократизм! У нашій чорноморській філії теж є свої слабкі сторони, мовляв, самі в гріхах, як свиня в реп'яхах, але такого, як у Геркулесі. Чи не так, Шуро?» Уповноважений у справі копит зітхнув важким насосним зітханням. Вони знову опинилися в прохолодному коридорі 2-го поверху, де встигли побувати за цей день разів 15. І знову, 15-й раз вони пройшли повз дерев'яну канапу, що стояла в Полихаївському кабінеті. На канапі зранку сидів виписаний з Німеччини за великі гроші німець-спеціаліст, інженер Генріх Марія Заузе. Він був у звичайному європейському костюмі. І лише українська сорочечка, розшита запорізьким візерунком, свідчила про те, що інженер пробув у Росії 2-3 тижні і вже встиг побувати в магазинах кустарних виробів. Він сидів нерухомо, відкинувши голову на дерев'яну спинку канапи і примруживши очі, як людина, яку мають голити. На перший погляд могло здатися, що він дрімає. та молочні брати, що не раз пробігали повз нього у пошуках Скумбрієвича, встигли помітити, що кольори на нерухомому обличчі заморського гостя весь час міняються. На початок службового дня, коли інженер зайняв позицію біля дверей Полихаєва, обличчя його було нормальним, рум'яним. З кожною годиною воно все більше розпалювалося, і до перерви на сніданок уже не було кольору поштового сургуча. Очевидно, товариш Полихаєв до цього часу дійшов лише до другого поверху. Після перерви зміна кольорів пішла у зворотньому порядку. Сургучевий колір змінювався якимсь скарлатиновими плямами. Потім Генріх Марія почав полотніти, і до середини дня, коли начальникові Геркулесу, очевидно, пощастило прорватися на другу площадку сходців, обличчя іноземного спеціаліста стало крохмально-білим. «Що робиться з цією людиною?» – шепнув Остап Балаганову. «Яка гама переживань!» Тільки він встиг промовити ці слова, як Генріх Марія Заузе підскочив на канапі і люто подивився на полихаєвські двері, за якими лунали холості телефонні дзвінки. «Волокіта!» – вискнув від дискантом і, кинувшись до великого комбінатора, почав з усіх сил трясти його за плечі. «Геноссе Полихаєв!» – кричав він, підстрибуючи перед Остапом. «Геноссе Полихаєв!» Він витягав годинника, тикав його під ніс Балаганову, стинав плечима і знову накидався на Бендера. «Вас махензі?» – ошелешено запитав Остап, виказуючи деяке знайомство з німецькою мовою. «Вас волензі?» – від бідного відвідувача. Але Генріх Марія Зауза не відставав, продовжуючи тримати ліву руку на Бендеровому плечі. Правою рукою він притяг ближче до себе Балаганова і виголосив перед ними велику, пристрасну промову, під час якої Остап нетерпеливо поглядав на всі боки, в надії впіймати Скумбрієвича. А уповноважений у справі копит неголосно гикав, поважно затуляючи рота рукою і бездумно дивлячись на черевики іноземця. Інженер Генріх Марія Заузе підписав контракт на рік роботи в СРСР, або, як визначив сам Генріх, який любив точність, в концерні «Геркулес». «Глядіть, пане Заузе», – застерігав його знайомий доктор математики Бердгард Гернгрос. «За свої гроші більшовики заставлять вас попрацювати». Але Заузе пояснив, що роботи не боїться і давно вже шукає широкого поля для застосування своїх знань в галузі механізації лісового господарства. Коли Скумбрієвич доповів Полихаєву про приїзд іноземного спеціаліста, начальник Геркулесу заметушився під своїми пальмами. «Він потрібен нам до зарізу. Куди ви його поділи? Поки що в готель. Хай відпочине з дороги». «Який там може бути відпочинок?» – викрикнув Полихаєв. «Стільки грошей за нього заплачено! Валюти! Завтра ж, рівно о 10:00, він мусить бути тут». За 9:05 Генріх Марія Заузе, виблискуючи штаньми кольору кави, усміхнений, мріючи про широке поле діяльності, увійшов до Полихаєвського кабінету. Начальника ще не було. Не було його також і через годину, і через дві. Генріх почав нудитися. Розважав його лише Скумбрієвич, який час від часу з'являвся, з невинною посмішкою запитував. «Що, хіба Геноссе Полихаєв ще не приходив?» «Дивно». Ще через 2 години Скумбрієвич спинив у коридорі снідаючого бомзу і почав з ним перешіптуватися.
«Просто не знаю, що робити.
Полихаєв призначив Німцеві на 10 годин ранку, а сам виїхав до Москви клопотатись за приміщення. Повернеться не раніше, як за тиждень. Виручайте, Адольфе Михайловичу. У мене громадське навантаження, профнавчання. Ось ніяк перебудувати не можемо. Посидьте з Німцем, розважте його, адже за нього заплачено гроші, валюта. Бомзе востанній понюхав свою щоденну котлетку, проковтнув її і, струсивши крихти, пішов знайомитися з гостем. Протягом тижня інженер Заузе під керівництвом люб'язного Адольфа Михайловича